Počúvate podcast OK 360 stupňov. OK znamená o komunikácii a 360 je uhol, ktorým pôsobí. Moje meno je Lucia Ležovičová, som šéf-redaktorkou stratégií. Okrem mňa bude raz do mesiaca moderovať známy PR konzultant Karol Wolf. Každá reklama musí byť riadne označená. Užívateľovi sociálnej siete musí byť okamžite jasné, že sa pozerá na komerčný obsah. Či to tak naozaj je, alebo nie je, o tom sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach. V štúdiu stratégií sú Jana Malaga, špecialistka na influencer marketing a šéfka agentúry Contedy. Janka, ahoj, vitaj.
Ahoj, ďakujem.
A tiež výkonná riaditeľka IAB Slovakia Dáša Karpelová. Ahoj.
Ahoj, pekný deň.
Som rada, že ste prišli do stratégie aj do nášho podcastu OK 360 stupňov o komunikácii. Myslím si, že influencer marketing a influenceri ako takí sú dôležitou súčasťou komunikácie. Janka?
Určite áno. Robím s tým denodene, takže dám za pravdu.
Sú dôležití pre značky alebo sú dôležití ako viac pre užívateľov?
Aj. Dnes sa na to môžeme pozrieť z dvoch uhlov pohľadu, pretože veľmi radi vidíme inú tvár. Z toho vlastne tkvie a aj podstata influencer marketingu a dokonca ja veľakrát vysvetľujem to na neuromarketingu, že my ako ľudská bytosť chceme vidieť ľudskú bytosť.
Zhruba pred pol rokom, rokom a pol vznikol kódex influencer marketingu. Začneme tým, že aké ciele ste si postavili, prečo vôbec tento dokument vznikol a aké sú jeho ciele?
Tak badali sme nejakú absenciu na trhu, nejaké regulácie v rámci toho influencer marketingu, aj keď teda kódex je samoregulačnou aktivitou, to treba určite na úvod povedať, nie je to nejaká legislatíva. A VIAB Slovakia v Združení pre internetovú reklamu my si dlhodobo dávame v podstate za cieľ podporovať etiku primárne aj v digitálnej reklame, čiže to tak nejako logicky vyústilo, že s boomom toho influencer marketingu a s vypozorovaním, že nie vždy je táto reklama označená, sme to vnímali ako takú nejakú výzvu a povinnosť aj pre nás, aby sme nejaké základné štandardy a pravidlá na ten trh priniesli. Čiže to je taký nejaký, to bol taký prvý impuls. Druhým, tým, že tá reklama nie je označená presne tak, ako si spomenula, v podstate ide o porušovanie zákona. Takisto aj vy ako vydavateľ musíte mať každú reklamu na vašich stránkach označenú a v podstate influencer je dneska v nejakej pozícii novodobého média, keď si to tak vezmeme a platia pre ňo tie isté pravidlá, pokiaľ ide o komerčnú komunikáciu.
Vy ste do toho išli dosť ambiciózne, okamžite ako ste zverejnili iniciatívu, myslím, že sa to stalo na Marketing Rules.
Áno.
To bolo tak, pripojili sa k vám známe tváre, influenceri, ale aj značky, agentúry, či už reklamné agentúry, mediálne agentúry, PR agentúry. Máte pocit, že do podpory kódexu išli všetci s takým úprimným cieľom niečo zmeniť?
Myslím si, že všetci sa chceli pridať k tomu v prvom rade, aby prejavili ten záujem, že tá zmena je potrebná na tom, aj na tom slovenskom digitálnom trhu a na tom trhu influencer marketingu. A myslím si, že áno, myslím si, že išli do toho s úprimným úmyslom a s cieľom niečo zmeniť, ale samozrejme vidíme stále ešte nejaké limity.
Pravidelne monitorujete sociálne siete. Aká je dnes realita? Označujú sa, neoznačujú, označujú sa správne, alebo čo sa deje?
Monitorujeme. Povedali sme si, že aby teda kódex len nebol kódexom a že je tu iba jeho existencia, tak v podstate vnímame to tak, že treba podporovať nejakým spôsobom a popularizovať jeho existenciu a jednou z tých vecí je práve monitoring. Naposledy sme ho robili teraz začiatkom roka, kde sme monitorovali práve zimné kampane, teda dá sa povedať, že tak predvianočné kampane. Pričom sme zmonitorovali cca okolo 50 influencerov, takých tých viacej známych, a zhruba 2200 príspevkov. A musíme povedať, a poďme na to pozitívne, že cca tých 70% komerčných spoluprác označených je. Otázka je, či je ich označených aj správne, teda tak, ako ukladá vlastne tú povinnosť kódex. No a tých cca 30% stále týmto príspevkom to označenie chýba. Ten monitoring, ale treba povedať, že sme zatiaľ robili iba na Instagrame, ktorý je aktuálne asi najviac využívaný a zabehnutý v rámci influencer marketingu, umožňuje platenú reklamu a podobne. Takže tie výsledky, no možno Janka by mohla povedať, že či ich považuje za uspokojivé, alebo že či ešte musíme veľmi zapracovať.
My sme niektorých influencerov akože konfrontovali s týmito výsledkami, pretože sme niektorými dennodenne v kontakte a sme ich upozornili, že aj známe tváre naozaj pre známe značky nemali označené túto spoluprácu. A väčšinou to bola spätná väzba, že nevedeli sme o tom, alebo nevšimli sme si to, bol to nedostatok a neváhali to napraviť. Takže nie je to o tom, že to bola chyba, ktorá bola nejak úmyselne robená.
Hej, no povedz mi, ale že je to možné, aby jeden veľký influencer, ktorý točí naozaj, že tisíce, mm-hmm. to povedzme, nevie o takýchto veciach? Že to musí označiť, že mám teraz zmluvu s telekomunikačným operátorom, nebudem mm-hmm. menovať, vymýšľam si, hej, fabulujem, že on nevie, že si za ňu vystavuje faktúru? Podľa mňa vie.
Vie. Aj tá agentúra, respektíve ten zadávateľ mu dá brief, hej, na základe toho briefu vytvorí túto danú reklamu a súčasťou briefu od agentúry by malo byť aj to, že tá reklama bude označená. A ako?
Býva to súčasťou briefu alebo súčasťou zmluvy, ktorú podpisuje influencer s firmou, s agentúrou?
A to je práve to, prečo vznikol kódex influencer marketingu a prečo tu nesedíme a o ňom hovoríme. Pretože nie všetky agentúry majú skúsenosti so spoluprácou s influencermi. A pretože influencer je médium a keď si objedná nejaký článok alebo nejaký mediálny priestor, tak to médium to spraví za ňoho. A nemusí upozorňovať to dané médium, že dobre, my chceme u vás PR článok, ale nezabudnite do toho PR článku uvieť, že je to PR článok. Okay. Čiže tým pádom je to aj pre značky nová situácia a myslia si, že to tí influenceri vedia, ale tí influenceri nie sú marketéri, nie sú to mediálne agentúry. Hej. A, takže,
no sú to nové médiá.
Sú to nové médiá, je to nové médium a oni niektorí nevedia, že to majú označiť, ale stretávame sa s tým, že nemajú problém to označiť.
Aké sú boli teda tie najčastejšie nedostatky, ktoré ste videli pri tom monitoringu? Čo tam bolo? Bolo tam hovorí, že niektoré neboli označené vôbec, niektoré boli označené zle. Skús to trošku
tak. Tak tie, ktoré nie sú označené vôbec, tam je to jasné. Ide v podstate, treba si uvedomiť, že ide o zavádzanie svojho publika, ide o zavádzanie followerov a ide o skrytú reklamu nejakým spôsobom. Čiže to sú veci, ktoré nie sú fair. Ani voči tomu publiku a takisto by si aj značka mala dávať pozor na nejakú svoju reputáciu smerom ku svojim zákazníkom a potenciálnym zákazníkom. Čo sa týka označenia, určité sociálne siete majú priamo v sebe možnosti dať označenie reklamy prostredníctvom napríklad štítku plateného partnerstva.
To je ideál?
To je ideál. To je v podstate, to je správne, pokiaľ túto možnosť sociálna sieť poskytuje. Väčšina myslím, že takúto možnosť poskytuje. Žiaľ, toto sa objavilo iba v cca 29% tých komerčných príspevkov. Čiže k tomu úplnému ideálu ešte sa máme ako priblížiť. No a potom najčastejšie využívaným označením je hashtag spolupráca.
16. hashtag?
Mal by byť ten hashtag samozrejme medzi prvými. To je ďalšia vec, ďakujem, si mi nahrala, ktorá v podstate, na ktorú by si influenceri mali dávať pozor, aby naozaj to neskončilo niekde v zhluku hashtagov, kde to už nenájde mm-hmm. asi nikto, lebo zase povedzme si, že keď tam je 20, tak...
Najskôr máš, že beauty, potom fashion, potom travel blogger,
a potom hashtag
a family a potom je collaboration.
Ale zase, aby sme boli aj trošku optimistickí v niektorých veciach. Sú značky. Prišli sme, alebo všimli sme si, že sú značky pri tom našom monitoringu, ktoré majú naozaj označené úplne každú spoluprácu a správne. Takže to sú také tie pozitívne príklady a pravdepodobne budeme chcieť ich nejakým spôsobom potom publikovať.
A myslíte si, Janka, že myslíš si, že toto, či to influenceri správne označujú, je záležitosť influencera alebo záležitosť značky, alebo záležitosť agentúry?
Naozaj záleží, pretože povedzme to v nejakom konkrétnom príklade, takže príde napríklad nejaká značka. V niektorých prípadoch tá značka sama si vyberie nejakého influencera, s ktorým spolupracuje, pošle mu zadanie a môže to byť značka, ktorá nie je dlho na trhu, nemá naozaj zaužívané tie určité pravidlá, hej, regulácie, ktoré sú tu. A tým pádom to nechá naozaj na tom influencerovi. A ten influencer nemusí označiť túto spoluprácu. Avšak čo si všímame, a môže to byť naozaj, alebo keď sa ich pýtame, že, alebo si monitorujeme, tak najčastejšie je to ten hashtag spolupráca. Po tých rokoch my už dnes ani nehovoríme o reklame, či je alebo nie je označovaná pri niektorých tvorcoch, ale či je označovaná správne. A to je úlohou vlastne kódexu influencer marketingu, naviesť ich na to, že je tam v prvom rade štítok plateného partnerstva a potom sekundárne hashtag, alebo niektorí dokonca používajú hviezdička spolupráca. Alebo dokonca zmienku, že tento príspevok vznikol vďaka tej a tej značke a označia tú značku. Alebo išla som na toto podujatie, alebo ďakujem, že som sa mohla dostať do tohto hotela vďaka tej a tej značke, alebo bola som tu pozvaná. Čiže naozaj tých označení spoluprác je viacero. Značky to nechávajú na nich, ale agentúry, ktorí sú najmä členmi kódexu influencer marketingu, respektíve signatármi, tak, a kódexu influencer marketingu, tak ich postupne za ten rok a pol učíme, že ako by tá spolupráca mala byť označovaná. A keď sa s nimi rozprávame aj v rámci komisie kódexu influencer marketingu, tak hovoria nám, že áno, dávajú túto informáciu do briefu, takže na influencera ide v briefe aj tá informácia, že tento príspevok prosím označte štítkom plateného partnerstva.
Ja by som to doplnila možno ešte v tom, že ja si myslím, že tá zodpovednosť leží na všetkých tých troch častiach. Aj na zadávateľovi, aj na agentúre, aj na tom influencerovi. Ale je pravda, že tí zadávateľi a agentúry majú trošku asi väčšiu moc v tomto. A to preto, lebo oni sú tí, ktorí zadávajú ten brief, oni sú tí, ktorí podpisujú tú zmluvu, oni sú tí, ktorí kontrolujú tie štatistiky a sú aj tí, ktorí držia ochrannú ruku nad tou samotnou realizáciou.
Aj platia tie faktúry.
Ďakujem. Peniaze. A sú tí, ktorí platia samozrejme tie faktúry. A v prvom rade teda značkám určite by malo záležať na ich, nejaké, na ich brand safety, ktorá sama vie, že je...
Vieme zhruba, koľko percent influencerov robí všetko dobre? Dalo by sa to... Viem, že vy ste, hovoríte, že zhruba 50 influencerov ste prekontrolovali. Keby sme to povedali tak, že 30% z nich to robí všetko dobre? Asi takéto je číslo? A 70 robí niečo zlé, že buď neoznačuje, alebo označuje nesprávne, alebo som si to zle úplne vysvetlila?
Nie, 70% je tých, ktorí v podstate, alebo takto, 70% príspevkov bolo označených a čisto influencermi, neviem, či sme sa tentokrát úplne zaoberali, že keby sme išli, že na ľudí, hej?
Na ľudí, čo sa týka na ľudí, tak veľmi príkladne, môžeme kľudne aj menovať, no, si myslím, tak príkladne to má Veronika Ostrihoňová alebo Marek Fašiank, že naozaj každý jeden príspevok, ktorý bol komerčný, bol označený štítkom plateného partnerstva. Takže takto by to malo byť.
Influenceri sa občas vyhovárajú, že takéto štítky a takéto označenia im znižujú dosahy. Je to pravda?
Toto je inéž veľmi diskutovaná téma. Sme ju preberali aj na poslednej komisii a naozaj bola to veľmi rušná debata. A sú viaceré teórie, ktoré sú podložené len na nejakých domnienkach. A povedzme si to tak, že keď má nejaký profil influencerský obsah a teraz zrazu pripraví nejakú reklamu, tak je prirodzené, že tá reklama nemusí zaujať sledovateľa, lebo je to predsa len reklama. Hej, nemusí byť celkovo ten dosah klesá, lebo je to reklamný príspevok. A niektorí influenceri začali tvrdiť, že ako náhle tam pridajú štítok plateného partnerstva, tak tá reklama aj znižuje dosahy. Ale nerobili sme si nejaký AB testing, ani takýto AB testing sa nerobil, aby potvrdil túto domnienku. Čo sme si my sledovali dokonca, niektoré príspevky, ktoré mali pridaný štítok plateného partnerstva, tak dokonca mali väčšie dosahy ako tie, ktoré nemali pridaný štítok plateného partnerstva, takže musí ten obsah zaujať. A keď zaujme, tak či už je tam alebo nie je, je to jedno. Zároveň sú profily, ktorým ten štítok plateného partnerstva, či ho tam dajú alebo nedajú, nerobí žiadne výkyvy. Ale áno, stalo sa a boli sme aj my milo prekvapení, keď sme si sledovali detailne niektoré profily, naozaj to tam máva. Je to veľmi založené na špekuláciách, by som povedala, až lebo naozaj neexistuje k tomu relevantná nejaká štúdia, vyjadrenie dokonca samotného Instagramu, naozaj.
A popri tom sa hovorí, že reklama na sociálnych sieťach, konkrétne od toho obľúbeného influencera, ktorého sledujem, však ja ho sledujem dobrovoľne, že má nejaké reklamy, tak ľuďom vraj prekáža veľmi málo, o mnoho menej ako reklama v televízii, banerová reklama na online a tak ďalej. Čiže logicky by to malo byť tak, že ak je to dobrý content, tak je to proste dobrý content.
Presne tak.
Ja by som to tiež dodala, že v podstate, čo som počula z tých názorov a od zástupcov jednotlivých agentúr, tak závisí to veľmi od tej kreativity. O tej kreativity toho príspevku a celé tej kampane a podobne. A je možno, že proste niekedy to môže byť taká dobrá výhovorka, nie? Lebo bolo malo to štítok plateného partnerstva, preto to má menšie dosahy, hej. Ale v podstate možno, že to nebolo urobené úplne top. Aj to sa môže stať.
Je možné, že influenceri sa dohodnú so značkou alebo s PR či mediálnou agentúrou, že nič označovať nebudú a jednoducho sa iba budú tváriť, že je to celé vlastne natívne, organické, že je to reštaurácia, ktorú som si vybral, že je to kozmetika, ktorá mi vlastne sedí. Nie je to už v dnešnej dobe trošku aj trápne?
V dnešnej dobe môže to byť trápne. Ja som sa s týmto stretávala skôr dávnejšie, ešte keď influencer marketing len začínal. Takže dokonca aj samotné influencerky. A nebolo to ani ten náš nápad, ale sme im teda poslali, to bola reklama na kozmetiku, poslali sme im danú kozmetiku a teraz nám poslali príspevok, že pozrite tento typ a výborne ten krém, ja neviem, hydratačný alebo že super maskara a tak ďalej, hocičo, že a kúpila som si to v drogérii a ja ale ty si to nekúpila, my sme ti to poslali.
Aha.
Takže prečo hovoríš sledovateľom? Takže boli takí zarazení. Neviem, prečo si mysleli, že tá reklama bude natívnejšia a uveriteľnejšia, keď si povedia, že to kúpili. Takže sme ich upozornili, že dáme to prosím na pravú mieru, že bolo to, ja neviem, môže to byť darované, hej, čiže to je jedna z možností označovania reklamy, že aj to je možno trošku výhovorka. Veď ja som ten produkt, keď sú to barterové spolupráca, že ja som ten produkt nedostala zaplatený, to platí najmä pri nano a mikroinfluenceroch. Takže dávame na pravú mieru tú informáciu, že tak skúste tam napísať, že je to darované, alebo niektorí dávajú, že gifted. Ale zasa my hovoríme, že treba ten ekvivalent označovania použiť v slovenskom jazyku.
Akí influenceri robia najviac chýb pri označovaní? Sú to tí menší alebo väčší nanoinfluenceri? To si už si začala o nich hovoriť, že je to aj o tom, že čím viac spoluprác mám, čím som väčší, tak tým si viac na to dávam pozor, alebo to úplne neplatí táto rovnica?
Naozaj záleží. Je to o ľuďoch, povedzme to takto, keby sme povedali, že kto je dobrý lekár, či ten starší a skúsenejší, alebo ten mladší, takže je to naozaj prípad k prípadu a od toho, ako to berú. A aj ten obsah, ktorý tvoria, je naozaj rôzny. Zo skúsenosti naozaj tých menších influencerov, respektíve tí, ktorí začali s influencer marketingom len nedávno, tak tých upozorňujeme na začiatok a potom už sú ako keby oboznámení s tými pravidlami a idú.
A možno, že práve oni nie sú ešte pokazaní tou starou dobou, kedy vlastne všetko bolo jedno, čo bolo na internete.
Možno.
Čo z nesprávne označených spoluprác môžu mať podľa vás značky?
No, podľa mňa pokazenie reputácie, akože povedzme to tak na rovinu, môže v skutočnosti vzniknúť z reklamy antireklama. Takže povedzme to tak, že pod tým príspevkom je možnosť komentovať daný príspevok. Dokonca sa už začíname stretávať s tým, že si influenceri začínajú vypínať tieto príspevky, lebo nechcú na niektoré spolupráce, keď sa začína nejaká negatívna konotácia tam vytvárať a nejaké negatívne spätné väzby, tak si vypnú tieto príspevky. To je teraz taký nový...
Komentovanie, hej?
Komentovanie, a tak. Komentovanie, že s tým som začala nejak stretávať a pýtame sa ich, prečo to robia. Už tvrdia, že chcú chrániť značku, aby náhodou tá nebola negatívna. Tak, napokon z reklamy, antireklama.
Že vlastne moderujú ten obsah.
Tak. Hej.
Ja by som možno k tomu dodala, že ja si myslím, že v dnešných dňoch, možno sa mýlim, možno ma Janka opraví, že ja si nemyslím, že vyslovene už dneska existuje nejak veľký počet agentúr alebo značiek, ktoré by si vyslovene povedali, že a my to nebudeme označovať. Hej, že je to nejaký primárny cieľ hneď v úvode celej tej myšlienky, tej kampane. Ja si osobne myslím, že častejšie sa to buď stáva nejakými nedostatočnými informáciami, prehliadnutím tých vecí, neupozornením na tie veci, nekontrolovaním niektorej tej práce a podobne. A rozhodne by som to ako... Ja si myslím, že novodobé značky, ale aj agentúry, ktoré si proste chcú udržať pozitívnu reputáciu na slovenskom trhu a zase vieme, že ten slovenský trh je relatívne malý, tu sa hneď o všetkom vie, všetko sa to zmedializuje, na LinkedIn sa to pošíri a podobne. Čiže ja si myslím, že to nestojí za to, aby si nejakým spôsobom takto možno poškodili to dobré meno a v budúcnosti aj ďalšie možné obchodné spolupráce. Hej? Toto je niečo, na čo by stále mali mať niekde vnútorne v sebe nastavené. Aspoň ja si to myslím.
A obávajú sa podľa teba aj toho, že musím si dávať pozor, lebo to IABčko, ktoré má ten kódex influencer marketingu, ma bude niekde pranierovať? Ešte to by mi tak chýbalo, však...
To, toto zatiaľ nie som si úplne istá, ale to, čo by som hlavne chcela možno podotknúť, je to, že my tu nechceme pôsobiť IAB Slovakia v podobe nejakého nejakej inštitúcie, ktorá tu trestá.
Palicu.
Presne tak. Našim cieľom je edukovať ten trh. Našim cieľom je naozaj prinášať tú etiku na ten trh a z toho aj väčšinou vyplývajú v podstate tie aktivity, ktoré my primárne robíme. Ale pokiaľ tá situácia možno sa nebude úplne zlepšovať alebo nepôjde tým smerom a budeme cítiť, že to možno úplne nestačí, tak sú tu určité nástroje, ktoré sú napríklad v Čechách, myslím, že tam existuje nejaký Instagramový profil, ktorý vyslovene, je tam tiež iniciatíva, ktorá sa v podstate týka kódexu influencer marketingu alebo kódex influencera, myslím, že tam sa to volá. A oni zverejňujú príspevky, kde bol v podstate porušený kódex. Čiže áno, tam už je to taký trošku razantnejší prístup, by som povedala, kedy naozaj sú tie porušenia aj publikované.
Hej? Ktoré aktivity vám vychádzajú ako efektívne? Čo preto robíte, aby tá situácia bola lepšia?
Ja to vnímam tak, že aj my musíme ešte posilniť komunikáciu našu smerom von. Stále sa stretávam s príkladmi, že niektoré agentúry napríklad ešte nevedia o danom kódexe. Prekvapuje to aj mňa, lebo si myslela, ale to je tak, keď každý sme vo svojej bubline a myslíme si, že
všetci vedia.
Že to už všetci vedia a už sme o tom toľkokrát písali a už sme to toľkokrát povedali, však to už nepíš, hej? A to asi najlepšie sama poznáš. A teraz, ale vidíme, že to stále nestačí a v podstate aj tento podcast je jedným z takých počinov, ktorý sme spolu dohodli, aby sa viacej tá myšlienka toho kódexu začala šíriť a je to o komunikácii. Ja stále myslím, že tá komunikácia je kľúčom k tomu.
Janka, ty si o tom naposledy na našej pôde spikovala na stratégie fórum. Minulý rok v októbri to bolo, za akými ohlasmi sa to stretávalo. Príš si mala asi pocit, že už to všetci počuli?
Tiež, ale ako my robíme v rámci agentúry to, že s tými influencermi, ktorými spolupracujeme, tak raz za čas za úlohu majú kolegyne osloviť daných influencerov a pripomenúť im kódex influencer marketingu a nech si kliknú na kodexinfluencermarketingu.sk a stajú sa signatármi. A vždy času na čas potom mi Daša oznámi, niekoho si pozývala, lebo pribudli nám tu nejaký. Zároveň teraz vlastne po tomto monitoringu ohľadom Instagramu, tak v tom istom, pre to isté obdobie, čiže pre október, november, december 2023 sme teraz finalizujeme aj monitoring na TikToku. A tam sme to zobrali úplne z iného trošku uhla pohľadu a začali sme následne aj tých daných influencerov prevolávať alebo SMS-kovať im a povedali sme, že všetky 50 influencerov na tých kontakt, niektorých sme fakt, že mali a poďakovali nám, že vďaka, napravím si túto tento nedostatok. A, takže stretli sme sa s takýmito ohlasmi. Na TikToku je tu trošku iné. Pretože
sú to iné svety?
Sú to iné svety, ale iné v tom, že keď pridá niekto príspevok na TikTok, tak už nevie meniť po 7 dňoch od pridania daný text. Takže jediná, ale pridať štítok plateného partnerstva môže aj po 3 mesiacoch. Takže pre nás je to tým pádom výborná východisková situácia, že musí urobiť to tou cestou, ako chceme, že už nemôže tam pridať ten hashtag spolupráca, ale musí tam pridať ten štítok a monitorovali sme si to spätne a či už menší alebo väčší influenceri tam pridali. Dokonca sme sa stretli aj so spätnou väzbou od jedného youtubera, tiktokera, čo ste vy, polícia? A tak sme to museli zvrtnúť na vtip a povedal, že ale viete čo, tieto príspevky, ktoré vy mi hovoríte, tieto dva pre veľké značky, že v skutočnosti neboli zaplatené, že to, čo sa tam objavila tá značka automobilu a že som spomenul to dané kino, tak to nebolo vôbec zaplatené, čiže ja to ani nejdem označovať. Takže veľakrát mi aj, ako by som povedala, že tápame, že či vôbec ten daný príspevok je označený, že, či to bola objednávka, či to bola spolupráca.
Presne, že toto je veľmi ťažko niekedy aj rozoznať. Aj ten monitoring, o to viac to aj niekedy komplikuje ten monitoring, že naozaj aj moja kolegyňa, ktorá to robí, niekedy musí Janku kontaktovať a musíme to nejako prezistiť spätne, že či v podstate išlo komerčnú spoluprácu, lebo nevieme, čo sa za tým skrýva, hej? Lebo niekedy naozaj to nemusí byť. Niekto môže byť naozaj tak nadšený nejakou značkou alebo nejakým produktom, že ho svojvoľne bez akýchkoľvek odplaty jednoducho o ňom píše. Aj to sa môže udiať, samozrejme.
Môže byť. Janka, je rozdiel medzi TikTokom alebo influencer marketingom na TikToku a na Instagrame?
Trošku áno. A to hlavne v tom, že keď chce značka zvyšovať konverzie, to znamená, že influencera použije nielen ako, dá sa povedať, že použije product placement na jeho sociálnej sieti, tak v rámci Instagramu, respektíve v rámci Meta, dokáže ten obsah ešte ďalej boostovať, čo momentálne na TikToku nie je možné na Slovensku. Takže čakáme, kedy to príde, táto možnosť aj na TikTok, pretože ten obsah je veľakrát naozaj zaujímavý, chce ho značka dostať medzi relevantnú cieľovú skupinu, napríklad viac na mužov, alebo viac na ženy, alebo na nejaký región pre nejaké záujmy. A nedokáže to. Čiže tam ten výbor influencera je na TikToku o to, by som povedala, starostlivejší a dôkladnejší, aby tá jeho cieľová skupina, ktorú chcem osloviť, bola relevantná.
Čiže ten zásah je taký naozaj teraz?
Taký naozaj.
A v akej fáze je podľa teba momentálne na Slovensku influencer marketing ako taký?
Stále je to na zovstupe. Akože človek si myslí, že už ten influencer marketing konečne, kedy to už začne odchádzať, ale...
Už to nie je novinka. Nie je to novinka,
tak vlastne ja som začala robiť s influencermi ešte roku 2014, ako to boli prvé uvedomelé značky, by som povedala, že medzinárodné, ktoré prišli, že chceme blogerov vtedy. A teraz vplyvom silnejúceho stále Instagramu hovoríme stále viac o Instagramerov ako takých, čiže tam je to najsilnejšie. Najčastejšie si značky pýtajú a požadujú práve Instagramerov. Potom, čo sa týka takou druhou najsilnejšou, by som povedala, sociálnou sieťou je stále TikTok a YouTube. Takže tam by som to povedala, že tí tvorcovia video obsahu, tak tam je to veľmi silné. Ale čo sa mi páči, že začína ten influencer marketing sa prelievať aj do iných sietí ako LinkedIn. Mm-hmm. Čiže už sme mávame dopyty dosť často, že nájdete nám nejakých tvorcov obsahu alebo Instagramerov, ktorí sú na LinkedIne.
A myslíš si, že to má potenciál?
Určite áno. Pre niektoré značky áno.
Podľa teba je influencer marketing momentálne pre značky alebo pre kampanie, keď ich rolujú, je to nevyhnutnosť robiť influencer marketing, alebo dá sa to robiť dnes aj bez toho? Lebo vidíme pri launchovaní produktov, služieb, nových značiek, že tie akcie sa vlastne dnes robia hlavne pre Instagram, pre influencerov.
Robia sa pre influencerov, naozaj záleží od cieľov tej značky, alebo čo potrebuje od alokovania rozpočtu. Veľakrát je to len súčasť nejakej podlinky, nejakej kampane, hej, že ktorá sa tam... A niekedy je to kampaň postavená na tvári. Takže my teraz síce hovoríme o influencer marketingu ako niečo novodobom, ale v skutočnosti vždy hľadala každá značka nejakú tvár. Začalo to, ja neviem, parfémami, hej? Ako ja hovorím, že prví influenceri v skutočnosti boli možno gladiátori v starovekom Ríme, kde tí Rímania si v skutočnosti povedali, keď nejaký gladiátor vyhral, že vyhral preto, lebo bol potretý olejom od nejakého výrobcu, teda všetci išli za tým výrobcom, že ten olivový olej chcú. Takže je to úplne prirodzené.
Vždy boli influenceri, nie? Vždy sa podľa nich všetci strihali, lebo robili si tetovačky.
Ja by som dodala, že ja si myslím, že nie je to úplne že 100%, že nie každá kampaň má vždycky aj influencerskú časť.
Nemusí to.
Nie, že nemusí, ale myslím si, že to tak nie je. Hej? Ako... To nechcem tak nejako posudzovať, určite to závisí aj od cieľov tej kampane a podobne, ale myslím si, pri nejakých brand awareness veľmi rýchlych náletových kampaniách sa proste používajú aj slovenské médiá a tam najdôležitejšie v čo najkratšom čase podľa mňa má ten najväčší reach a podobne. Hej, a je to s tými influencermi, je to tak podľa mňa trošku na takú dlhší čas, nie? Alebo...
Áno, aj, ale teraz je taký prelom, cítime to posledný rok, že už to nie je len tá kampaň o influencerovi, že vytvorí príspevok a dá ho na svoj Instagram, ale aj teraz napríklad pre jeden developerský projekt sme navrhli vhodné persony, neviem, zameranie podľa toho, ako chcem osloviť cieľovú skupinu, čiže môže to byť nejaký mladý pár, môže to byť rodina v danej lokalite a zároveň s tým influencerom potom vytvárame články, objednávame si online médiá vhodné, ktoré vedia zacieliť práve tú danú cieľovú skupinu a toho influencera ako tvár, ako spíkra tej danej značky.
Je to stále rentabilný biznis?
Áno, v niektorých kampaniach, ale treba si to vyskúšať, tak by som sa pýtal, že či keď spravím billboardovú kampaň, že je to rentabilné, hej? Tá vizibilita tam je. Áno, presne tak. Takže takéto niečo platí aj pre influencerov.
Myslela som to skôr tak, že často, keď my robíme rôzne ankety v stratégiách a často sa teda pýtame odborníkov na marketing, že čo im vychádza efektívne alebo aké sú momentálne trendy, tak niektorí povedia, že presne ako ty hovoríš, že influencer akoby, že musí byť, len s tým treba vedieť dobre pracovať, a iní ti povie, že to už je vlastne, že influencer marketing je už vlastne old school, lebo influenceri sú strašne drahí. Je to tak?
Niektorí naozaj išli s cenami veľmi hore. Uh-huh. A oni si tým limitujú počet spoluprác. Takže ten slovenský trh, povedzme si to tak, máme naozaj zo pár kvalitných influencerov. Veľakrát z nich sú obsadení pre daný segment, pre danú značku, takže už sú to ako také trvalky, megabordy na obchvate, už proste nevieme ich si objednať. A na druhej strane proste stále vznikajú noví influenceri, respektíve dosť často začína hovoriť o user-generated contente.
Čo to je?
User-generated content je v skutočnosti, by som povedal, že taký nano- alebo mikro-influencer, tvorca obsahu, ktorého to baví. Nie je to známa tvár, je to odborník v svojom fachu, čiže môže to byť kľudne dievča, ktoré baví móda a rada vyskladáva napríklad outfity v nejakom štýle, v nejakom smere a páčia sa jej niektoré typy značiek a ona by vytvorí ten obsah bez toho, aby tá značka si ju najala. Čiže je to opačne, ako keby ona vytvorí ten content pre značku, tá značka si začne všímať a ten obsah je to vlastne užívateľom vytvorený obsah bez toho, aby si to objednala. Len teraz sa to už trošku začína preklápať, že? Vždy niečo nové. Že tá značka, keď si všimne toho influencera, páči sa jej štýl, ktorý robí, tak ho osloví, že či vie ten content vytvárať im na mieru.
Mhm. Však oni to zase nerobia len tak. Oni si vlastne priťahujú postupne tú značku. Oni vedia, prečo to robia, podľa mňa.
V Amerike je veľmi veľa agentúr, ktoré sa napríklad venujú čisto len mikroinfluencer marketingu, že nerobia s veľkými značkami, ale práve s malými značkami. Takže možno je to jedna z ciest, ako vieme šíriť ten obsah.
Ty máš agentúru, ktorá robí s influencermi. Čo je dnes in? Že akí influenceri sú in? Lebo strašne veľa sa hovorí o tých mikro a nano influenceroch. Ja si to neviem ani predstaviť, ako to môže fungovať, že ty máš zrazu stovky influencerov a musíš ich skontrolovať. No jasné, že ti tam ujde ten štítok platenia.
To ani nehovor,
to sa ani nedá. Čo je dnes podľa teba akože kľúčom k tomu úspechu, aby to bolo dobre?
Na to údenie štítku plateného partnerstva, tak k tomu sa vrátim, lebo áno, tiež nás to trápilo, popravde, a aj kolegyne som párkrát za to sfúkla, že počula, takže tam není štítok, čiže my máme ku každej kampani potom ako keby kontrola, že faktúra máme, nemáme, hej, a štítok plateného partnerstva je tam, nie je tam, štatistiky máme, nemáme. My to dávame do zmluv, že potrebujeme, aby to bolo označené. A začali sme robiť takú vec, že my nevyplatíme honorár skôr, ako ten štítok plateného partnerstva tam nie je. Takže to je možno jedna z ciest, ako si môžu agentúry regulovať, aby boli etickí a aby spĺňali vlastne tie náležitosti kódexu influencer marketingu. Vyplatiť ten honorár až po tom, ako dostanem tie štatistiky od toho daného influencera, lebo s tým sa najčastejšie stretávame, že musíme pýtať po kampani a pošli už tie štatistiky a pošli, lebo my tiež nemôžeme na klienta fakturovať daný výstup bez toho, kým nemáme štatistiky. To je také niečo, ako vy tiež nemôžete fakturovať tú reklamu, kým mu nepošlete to dané médium, že aha, tuto, v tomto médiu bola tá reklama.
Hej, ja keď som sa s Dašou rozprávala, keď sme chystali tento rozhovor, tak ty si mi hovorila, že vieš, že keď som ti dala otázku, že akí sú dnes influenceri, ja som bola, že rôzny, niektorí ani nevystavia faktúru.
Áno, aj to som počula. Aj to som počula. Dokonca vôbec ten influencerský svet, to, jak si povedala, že to je iný svet, hej, ale oni sú veľmi svojskí. Veľa týchto ľudí, ktorí robia v podstate influencerov, sú svojskí, ale on na druhej strane, oni by to nemohli robiť, lebo oni vlastne fakt priťahujú aj tým, že sú iní niečím a že vedia pracovať práve s tým publikom a vedia im dodávať ten zaujímavý content. A na to tiež potrebuješ určité také talenty, by som povedala.
Ale že nevystavím si faktúru, tak
aj to som počula.
Áno. No. Hej. Myslím, že odo mňa možno počula, respektíve keď im potom...
A nielen.
Iné agentúry, tiež sme sa na tom trošku že pobavili, že im nechýba proste veľakrát, ale to nie je faktúra, že 100 eur, to nie je faktúra 200 eur, to hovoríme o 3000 eurách a viac niekedy.
A nemyslíme si, že im nechýbajú peniaze?
Možno, akože je to o tom, že nemajú možno účtovničku, ktorá im to kontroluje.
Zabudol.
Ale opačne sa nám stáva, že nám po roku sa ozvu, že túto faktúru nemáme uhradenú. Hovorím, my by sme vám uhradili, kebyže ju máme. Veľakrát je to o tom, že tých kampaní niektorí influenceri majú naozaj veľa a už nieraz padla taká informácia, že možno keby ste vedeli, ako tie SROčky, že ako sa volajú tých daných influencerov, aký byže viete, aké peniaze proste tam sú v tomto biznise, tak by ľudia boli milo prekvapení. Ale zase povedzme si na druhej strane, že sú tam tie náklady, ktoré ten influencer do toho musí dať. Hej? Že nielen svoje know-how, svoju tvár, svoj čas, svoju energiu, ale oni majú externé
herný už za sebou aj tým, ktorým pomáha s tvorbou kontentu, ktorý musia vlastne tiež zaplatiť.
Ja keď ich vidím, tie influencerky alebo influencerov na niektorých tlačových konferenciách alebo presne na nejakých launchoch produktov, ja im nezavidím ani jedno euro, ktoré dostanú, lebo to, čo tam oni musia vyrobiť vlastne za dve hodiny, lebo potom to už nebude, tak to je niekedy neuveriteľné.
A presne to som chcela povedať, že tá druhá stránka tej veci je tá, že naozaj si myslím, že veľakrát to je fakt, že odmakané, hej, keď to takto poviem. Nevravím, že v každom prípade, ale že občas aj pre nich je to určite stres a že v podstate áno, že tým, že sa dostávajú trošku do role toho média, tak ako ty garantuješ nejaké množstvo impresí a garantuješ nejaký reach toho mediálneho priestoru, tak oni stoja presne pred tou istou otázkou, len sú tam ako v podstate sám za seba, hej, keď si to vezmem. Čiže že naozaj, že nevedia, oni nevedia dohnať niekde ten reach. Alebo tie,
akože keď ho nevedia dohnať, aj keď tam nie sú tie splnené očakávania, že áno, stane sa algoritmy Instagramu, však vieme, že to hýbe, tak sú ústretovia. Veľakrát sme sa stretli, že dali nejaký doplnkový content, že pridali nejaké stories, aby...
Tak to sa to rieši.
Hej, čiže takto sa rieši, že pridajú ten obsah navyše.
Aké typy influencerov dnes vlastne priťahujú? Či značky alebo publikum. Že kto to je? Že musíš byť silou mocou, že iný, odlíšiť sa, vyskakovať od niekiaľ?
Veľký vzostup majú fitness influenceri. Naozaj je to, analyzujeme to, že prečo vôbec je to možné, že najčastejšie rastú tie profily, kde je to zamerané na fitness.
Ten health, to zdravie je obrovský segment, ktorý je vo všetkom.
A možno aj kvôli tomu, že treba rozoznať, že či to publikum, ktoré tam pribudne do toho profilu influencera je slovenské alebo medzinárodné. Povedzme si to, keď vidím nejaký dobrý content, no, cvičiace video, tam aj nepotrebujem rozumieť veľakrát. Up and down, come on, ideme. Takže tí fitness influenceri, a veľakrát je to priamo úmerné tomu, či ten influencer sa ocitne na televíznej obrazovke. Takže tam vidíme, že ako náhle niekto ide do nejaké reality show, je na obrazovke častejšie, tak automaticky ide aj počet sledovateľov hore.
A fraj televízor nikto nepozerá.
A ja by som k tomu ešte dodala, že ja si osobne myslím, že pre značky je veľmi dôležité pri výbere tých influencerov hodnoty. Ako musí to byť v súlade s nejakými hodnotami aj tej značky. Že myslím si, že hlavne taky tie väčšie značky, ktoré naozaj dbajú o to brand safety, si pozerajú spätne v podstate tie príspevky, názory, aj nielen tie komerčné, ale aj nekomerčné, organické, ktoré ten influencer postuje a podobne. A viem to z rozhovorov, že to je ten výber pre nich je naozaj že kľúčový a nechcú sa v tom výbere pomýliť, pretože ono ľahko sa vie zvrtnúť nejaká super vymyslená kampaň aj do pomerne možno niekedy veľkého hejtu, že občas tam niečo nezapasuje, hej, a už to ide a potom naozaj tá značka má čo robiť, aby to nejakým spôsobom zachránila, odkomunikovala a podobne. Ale tak všetko sa dá.
Hej. Je známy herec alebo super známy športovec vždy tou dobrou voľbou?
Ja by som povedala, že v poslednom čase... Ono je to. Jedna vec je taká, že príde značka, príde klient a povie, že vyberte nám vhodných influencerov. A aj tak sa stretávame s tým, že tá selekcia je veľmi subjektívna. A potom ich už presviečame veľakrát, že viete čo, na základe dát je vhodnejšia tá a tá persona. A stretávame sa s tým, že ľudia vyberajú ľudí. A je to, mne sa páči, mne sa nepáči. Takže už veľakrát si tak niekedy je trošku srandu spravím z toho, že vyberte si, kto sa vám páči. Je to o tom, že kto zapasuje a nebude ten brand manager sa sledovať nejakého influencera, ktorý mu nie je sympatický. Takže je to veľakrát o tých sympatiách. A na druhej strane áno, je pravda, že ak je to známa tvár na obrazovke, tak pritiahne to aj ľudí. Sami vieme na sebe, že keď si scrollujeme Instagramom a teraz zrazu zbadám tam známeho herca, tak zastavím, zbystrím pozornosť a chcem vedieť. Preto sú aj niektoré médiá, proste tie klebety sú šírené a lepšie ako možno pozitívne správy, alebo značíme sa sledovať skôr také niečo vtipnejšie, odľahčenejšie, takže skôr tie značky si vyberajú niekoho, kto je vtipný, hej, čiže veľmi dobre zafungujú práve tí sitcom, možno nejaké sitcom profily, alebo profily, ktoré majú vtipný content.
Mhm. Myslela som to teraz tak, že či ten známy herec alebo známy športovec určite je drahší? to je asi jasné. A či on dokáže značke odovzdať aj to, čo tá značka vlastne potrebuje, akoby vyrobiť ten content, lebo vieme, že myslím si, že Peter Sagan alebo Peťa Vlhová asi nebudú natáčať jedno video za druhým a v každom budú mať nejaký product placement. Na toto oni rozhodne nemajú čas, lebo sa venujú, lebo ten core business je iný.
Nemajú na to čas, respektíve majú to zadefinované tak, že tieto spolupráce chcú mať dlhodobé a nie krátkodobé. Takže sú títo väčší, ja neviem, aj Dominika Cibulková a ďalší. Hej.
Potrebujú tú podporu nejakú produkčnú?
Podporujú tú produkčnú, potrebujú veľakrát, keď sa nám ten obsah nepáči alebo klientovi, ktorý tvoria, tak my rozhodneme, že viete, čo odporúčame externý tým, ktorý bude tvoriť content. Tak sa nám to stávalo nedávno aj s herečkami, s hercami, že niekto tvorí výborný obsah, alebo externe má najatý a niekto robí, by som povedal, že selfie obsah. Takže je to veľmi dôležité spraviť si ako keby taký rešerš toho profilu, že či ten obsah je v poriadku, lebo my značkám hovorím, že nemôžete čakať, že ten influencer vám zrazu pripraví niečo, čo ešte nikdy na profile nemal. Uh-huh. Takže treba na to prihliadať.
Uh-huh. A neviem, pri takých tých top športovcoch, ako si spomínala, že Vlhová a podobne, nefunguje tam viacej ten spôsob sponzorstva? Že nejaké značky proste usponzorujú a podpisujú sa pod ňu a ona potom pre nich time to time natočí nejaký s nimi spot a tak ďalej, či už televízny, alebo je to na billboarde a podobne. Moc som ja nezaregistrovala, že by až tak veľmi napríklad ona produkovala.
Málo, akože to sú limitované. Oni aj z pohľadu času, energie a možností aj vlastne tých...
Do reklamnej agentúry vlastne robia si...
A potom zase otázka, že do akej miery je to uveriteľné, vieš, keď to robí zase niekto úplne iný, že tam to zase musí byť, že dobrá spolupráca, hej, že ten človek musí to tam vidieť trošku, ten jej štýl, život, všetko. A, no,
preto sú také prípady, že športovci napríklad prezentujú, ja neviem, že interiové štúdio alebo novú kuchyňu. Áno, je to, je to možnosť. Hej. Proste ako mám novú kuchyňu, odprezentujem to. Aké sú tie čísla? Ťažko povedať, ale proste my, čo je taká kuriozitka, že veľakrát, keď sú to herci, tak tie výstupy sú tak, že musíme ich režirovať. Že tí herci nevedia ten content až tak natívne urobiť a neboli tam dobré čísla, čo sa týka výstupov, keď sme robili spolupráce s hercami, s herečkami.
Potrebujú scéna.
Potrebujú scenár a potom niekedy boli až urežírovaní. Nám povedali, ja už som urežírovaný.
Posledná moja otázka. Skúste odhadnúť, aké trendy nás čakajú v influencer marketingu. Čo bude tento rok, budúci rok? Možno, keby sme sa pozerali tak akože dlhodobo dopredu. Čo sa tam ešte môže zmeniť?
Zmení sa tam určite to, že tá reklama, ktorá nebude... platená, čo sa týka influencerov, nebude tak dobre, nebude mať také dobré dosahy. Je to vplyvom vlastne algoritmov Meta. Takže musíme sa pripraviť na to, že ak značka očakáva, že si objednám influencera a on mi dokáže len organicky priniesť čísla, tak toto sa už nebude diať.
Algoritmy to blokujú.
Uh-huh. Čiže to bude znamenať vyššie a vyššie investície. Uh-huh. Pretože sa to bude potreba zaplatiť ako reklamu. V podstate boostovať, alebo tak. ako
to isté sa deje médiám. No. Že, ten traffic z Facebooku, ktorý sme mali bola kedy, už akože zabudnite. Uh-huh. Že je, čo ešte nás čaká?
Čaká nám určite vzostup TikToku. Takže na toto by sa vlastne mali... A podľa mňa sú také evergreen trendy, ktoré stále fungujú a budú fungovať. Takže videoobsah. Čiže ako doteraz niekto si myslel, že ho to obíde a nebude musieť robiť videoobsah, tak bude ho musieť robiť určite. A bude stále pribúdať viac a viac nových podcastov s influencermi ako takými. A aj či už s hostiami, alebo samotní influenceri budú pripravovať tento audioobsah. Takže to si myslím, že to sú také budúce trendy.
Nové sociálne siete prídu?
Nemyslím si, že by prišli skôr. Teraz ako všívame si, že Pinterest trošku začína viac využívať reklamné plochy, respektíve reklamu ako takú a tým pádom do tých reklám začíname zabudovávať a vbudovávať aj influencerov.
Hej, veľmi na zostupe je gaming a tie gamingové platformy a rôzne Twitche a ani neviem čo, Discordy a neviem čo ešte tam existuje.
To ide mimo mňa.
Viem, že sú na to agentúry, ktoré sa na to špecializujú a priamo idú tam a hovoria, že tam je proste publikum, ktoré čaká na niečo, že si ho všimnú tie značky a tam je tá generácia zajeda, tí mladí ľudia.
Ja si myslím, že možno ešte môžeme čakať, že príde taká nejaká štandardizácia aj v oblasti, a možno Janka povie, že nie, odmeňovania tých influencerov a tak nejaké, že, nejaké setupy možno, lebo však už tu vidím také pokusy z niektorých spoločností, ktoré robia ratingy a zverejňujú nejaké dáta ohľadne odmeňovania a zverejňujú reache daných influencerov a tak ďalej a snažia sa vytvoriť takú nejakú logiku a štruktúru v tom. Takže možno, že niečo také, že tak sa tak viacej asi o tomto aj začne hovoriť a že možno nejaké také základné piliere sa postavia.
Na konci dňa vždy je na konci tej zmluvy tá značka, ktorá si povie, že aj keď nemá taký reach, tak ho chceme.
Samozrejme, dopyt a ponuka to bude vždycky ako keby tvarovať, to je jasné. No, ale tak v niektorých prípadoch myslím, že
sa zreálne?
Že sa to ustreluje možno už aj a v niektorých zase podstreluje aj.
Áno, tak. Áno. Ale stále sme na tom lepšie ako v Taliansku. Hej. Lebo Taliani a Dach region, tak tam sú úplne akože oveľa, oveľa vyššie sumy. Sme na tom, čo sa týka finančne Slovensko, Česko, Maďarsko, tak skôr na tej jednej úrovni. A záleží to naozaj od trhu. Poliaci si dokonca zaujímavé, že je to väčší trh, väčší zásah veľakrát, ale lacnejší, akože menší honorár, ktorý si niektoré persony pýtajú. Ale to kvôli tomu, že influencer marketing v Polsku sa dlho, dlho pred nami už začalo formovať.
Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do stratégii. Janka Malaga z agentúry Contedy a výkonná riaditeľka IAB Slovakia Daša Karpelová.
Ďakujem aj my.
Ďakujeme.